Вольфганг фон Путкамер, якого трясуни називали просто Путя, був у віллі повновладний господар, бо ту стару майже глуху служницю, що мешкала на горішньому поверсі і дбала про молодого пана, бачити нам ніколи не випадало. До підвалу ми проникали через пральню. На складі стояли гори консервних бляшанок і тютюнових виробів, лежали сувої парашутного шовку, з однієї полиці звисало десятків зо два офіцерських годинників, що їх Путя за наказом смаженого сетра мав регулярно заводити і пильнувати, щоб усі вони показували той самий час. Окрім того, він повинен був чистити два автомати, штурмову гвинтівку і пістолети. Мені показали фауст патрона, набої до автоматів і 25 гранат. Усе це, а також цілий ряд каністр із бензином, призначалося для нападу на господарське управління. Тому перший Оскарів наказ, який я виголосив уже як Ісус, був: зброю і набої закопати в саду, бойки здати Ісусові. У нас зброя інша. Коли хлопці підвели мене до коробки з-під сигарет, наповненої краденими орденами і усілякими почесними відзнаками, я всміхнувся і дозволив їм лишити ті цяцьки собі. Одначе треба було все ж таки забрати в них і ножі десантників. Згодом хлопці пустили ті кинджалики в хід, адже їх так зручно було тримати в руці, і вони ніби аж просилися, щоб ними скористатись. І нарешті мені принесли касу. Оскар звелів полічити гроші, перелічив сам і сказав записати 2420 рейхсмарок. Це було на початку вересня 44-го. А коли всередині січня 45-го Конєв і Жуков здійснили прорив на Віслі, ми зрозуміли, що всю ту готівку треба здати. Путя приніс каяття і на стіл Верховного земельного суду в пачках і купами лягло 36 тисяч рейхсмарок. Поки тривали наші акції, Оскар, відповідно до своєї вдачі, тримався в тіні. Удень я переважно сам, а якщо і не сам, то лише в супроводі смаженого осетра, вишукував ціль, варту нічного нападу, потім передавав смаженому осетру або мокроступові організаційну частину, а сам, не виходячи з помешкання матінки Тручинської, пізньої ночі з вікна спальні, з відстані більше, ніж будь-коли доти, розтинав своїм голосом. Ось я й назвав її нашу чудо-зброю. Вікна на перших поверхах, де містилися численні партійні відділення, надвірне вікно однієї друкарні, де друкували харчові талони. А якось тільки в відповідь на побажання хлопців і проти власної волі, шибки на кухні в одного вчителя середньої школи, якому трясуни хотіли помститися. Це було вже в листопаді. На Англію летіли Фау-1 і Фау-2. А я послав свій голос понад усім Лангфуром, уздовж дерев на Гінденбург-алеї, через вокзал, старе місто і праве місто, і він дістався до Фляйшергазе. Знайшов там музей, допоміг хлопцям забратися в нього і шукати Ніобу, галіонну дерев'яну фігуру. Фігури вони не знайшли, а поруч зі мною в кріслі важко сиділа матінка Тручинська. Голова в неї погойдувалась, і все ж таки ми з цією жінкою робили одну справу, бо Оскар долав відстань своїм голосом, а вона долала відстань своїми думками, відшукувала в небі свого синочка Герберта, а на центральній ділянці групи військ «Центр» свого синочка Фріца та й старшу доньку Густу, яка на початку 44-го вийшла заміж і перебралася до Ранської області. Їй теж доводилося розшукувати в далекому Дюссельдорфі, бо саме там було помешкання оберкельнера Кьостнера. Тепер доля закинула його до Курляндії, отож Густа мала змогу пізнавати його і втішатися ним якихось 2 тижні, поки він був у відпустці. Це були мирні вечори. Оскар сидів біля ніг матінки Тручинської, трохи імпровізував на барабані, потім діставав із духовки в кахельній грубі зморшкувати печене яблуко, яке їдять беззубі баби й діти. Зникав у темній спальні, відводив на вікні чорний папір для затемнення, ледь прочиняв вікно, впускав до кімнати трішечки ночі і морозу і ціле спрямовано посилав свій далекосяглий голос, тільки не до тремтливої зірки. Та й на молочному шляху йому не було чого робити, а посилав він голос на Вінтерфельдплац, а там не до радіостанції, а до отієї коробки навпроти, де містилися один побіля одного кабінети окружного проводу Гітлер-Югенду. Коли погода стояла ясна, мені досить було попрацювати якусь хвилинку, не довше. Тим часом печене яблуко трохи хололо на прочиненому вікні. Жуючи, я повертався до матінки Тручинської та свого барабана, невдовзі лягав спати, не маючи сумніву, що трясуни, поки Оскар спить. Ім'ям Ісуса грабують партійні каси, крадуть віддруковані харчові талони і, що було ще важливіше, службові печатки, чисті бланки та списки гітлер-югендівських патрулів. З підробними паперами я поблажливо давав смаженому осетрові і мокроступові виробляти все, що їм заманеться. Головним ворогом у ватаги були патрулі. То нехай хлопці й висловлюють своїх противників, скільки душа забажає. Нехай їх трясуть, нехай, як висловлювався і робив вуглекрад, полірують їм яйця. Від цих заходів, які були ще тільки увертюрою, і справжніх моїх планів не виказували, я тримався збоку і не можу стверджувати, трясуни то чи не трясуни. У вересні 44-го зв'язали 2 великих ЦБ з патрульної служби, зокрема і Гельмута Найтберга, якого всі жахалися, і утопили в Мотлаву, трохи вище від Коров'ячого мосту. А ось те нібито трясуни, як подейкували згодом, підтримували зв'язки з піратською групою «Едельвейс» із Кьольна на Райні. Нібито польські партизани з Тухельського бору якось впливали на наші дії, бо навіть керували ними. Я, хто стояв на чолі ватаги в 2 особах – Оскара і Ісуса, хочу рішуче заперечити і назвати просто баєчкою. На процесі нам намагалися накинути також зв'язки зі злочинцями і змовниками, які готували замах 20 липня. Тільки через те, що Путін, батько, Август фон Путкамер, був у дуже тісних взаєминах із фельдмаршалом Ромелем і наклав на себе руки. Путя, хто за всю війну бачив батька разів, може, 4-5, до того ж, мимохідь, і щоразу з новими погонами, довідався про цю, по суті, байдужу нам офіцерську історію вже аж на процесі. І розплакався так жалюгідно і ганебно, що вуглекрадові, який сидів поруч із хлопчиною, довелося на очах у суддів добряче його трясонути. Лиш один однісінький раз за весь час нашої діяльності дорослі спробували встановити з нами контакт. Робітники з верфі, як я відразу запідозрив, комуністичної закваски, надумали через наших учнів із Шіхауської верфі зміцнити там свій вплив, а в нас зробити таке собі червоне підпілля. Ті учні не дуже й заперечували, а ось гімназисти рішуче відкинули будь-які політичні тенденції. Юний помічник зенітників Містер, цинік і теоретик трясунів, на одному із зібрань ватаги свою думку висловив так. З партіями ми взагалі не маємо нічого спільного. Ми боремося проти наших батьків, матерів та решти дорослих, цілком незалежно від того, за що вони чи проти чого. І хоч Містер таке добряче перебільшував, усі гімназисти однаково його підтримали, і в ватазі трясунів дійшло до розколу. Учні з Шіхауської верфі, і я з цього приводу дуже шкодую, бо хлопці вони були тямущі, заснували свою спілку і далі називали себе трясунами, незважаючи на те, що смажений осетер і мокроступ проти цього заперечували. На процесі, бо їхня лавочка накрилася разом із нашою, їх звинуватили в тому, що на території верфі вони підпалили плавучу базу підводних човнів. У вогні жахливою смертю загинула понад сотня підводників і морських курсантів, що проходили там курс підготовки.